Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani wa rahimakumullah wa waffaqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Fa qabla an nabda a'tadir minkum. Sebelum kita mulai, saya mohon maaf karena agak terlambat. Ada sebagian ikhwah kita terkena musibah, yaitu putranya meninggal dunia, sehingga kita harus mensolatkan terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada yang ditinggalkan dan pahala, dan juga memberikan ibrah bagi orang-orang yang lainnya. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah, sampai kita pada pembahasan al-iman bima ba'dal maut, yakni iman kepada ma yakunu fil qabr, iman terhadap segala perkara yang terjadi di alam kubur. Kita sudah terangkan atau kita sudah membaca bersama kemarin bahwasanya di antara bentuk keimanan kepada yaumil akhir adalah iman terhadap segala perkara yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi setelah kematian. Ya, di mana kita harus mengimani adanya fitnatul qabr, yaitu pertanyaan-pertanyaan kubur dan segala perkara yang ada di dalam kubur setelah itu, imma azab wa imma na'im. Entah itu nanti orang tersebut mendapatkan azab ataukah orang tersebut mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala perkara yang terjadi ya, di sela-sela tersebut ya. Nah, kemudian juga kita akan membahas sekarang tentang perkataan muallif rahimahullahu taala, dan hal ini adalah tentang keimanan kita kepada kiamah atau kiamat yang terjadi, yaitu yang disebut dengan al-qiyamah al-kubra ya, al-qiyamah al-kubra, kiamat yang besar. Nah, adapun al-qiyamah as-sughra huwal maut atau hiyal maut ya, kiamah sughra itu adalah kematian setiap orang. Man mata faqad qamat qiyamatuhu, barang siapa yang meninggal dunia maka tegaklah kiamatnya, yakni kiamat as-sughra. Kemudian muallif Syekhul Islam rahimahullahu taala menerangkan setelahnya tentang kiamat kubra. Beliau mengatakan rahimahullahu taala, ila an taqumal qiyamatul kubra fatu'adul arwahu ilal ajsad. Maka orang tadi akan berada di alam kubur, mendapatkan kenikmatan ataupun mendapatkan siksaan di alam kuburnya, ila an taqumal qiyamatul kubra, sampai tegaknya kiamat yang besar. Fatu'adul arwahu ilal ajasad, maka ruh-ruh itu akan dikembalikan ke jasadnya masing-masing. Ya, dan ini adalah satu perkara yang harus kita yakini. Bagaimanapun kondisi jasad yang ada ya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan sesuatu yang tadinya telah ada, karena menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada saja mudah bagi Allah, apalagi hanya sekedar mengembalikan sesuatu yang tadinya sudah ada. Tentunya itu adalah lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya semua jasad manusia akan hancur kecuali satu tulang saja yang tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajbudz dzanab, yakni tulang ekor, ujung dari tulang ekor manusia. Ya, apakah jasad semua orang rusak? Itu juga ada pembahasan tersendiri. Ya, ada di antara jasad-jasad yang tidak dimakan oleh tanah. Di antaranya adalah ajsadu al-anbiya. Ya, jasadnya para al-anbiya, para nabi, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang bahwasanya bersolawatlah kalian kepadaku, sesungguhnya solat kalian tu'radu alayya, akan dipampangkan, akan disampaikan kepadaku. Kata para sahabat, apakah solawat itu akan disampaikan kepadamu waqad aramta, padahal engkau itu sudah hancur tulang belulangnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas tanah untuk memakan tubuh para anbiya. Naam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Jadi sebagian jasad ya, tidak hancur, ya, sebagian jasad tidak hancur, ya, di antaranya adalah jasad para anbiya. Naam. Wa taqumul qiyamatu allati akhbarallahu biha fi kitabihi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a alaihi almuslimun fa yaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin hufatan uratan ghurla. Kemudian tegaklah hari kiamat, ya, tegaklah hari kiamat yang telah dikabarkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya Al-Qur'an, wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ajma'a alaihi almuslimun, dan hal itu merupakan kesepakatan umat Islam. Jadi dalil tentang benarnya hari kiamat adalah dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, dan juga dari ijma'. Ini secara ringkas, nah, beliau menerangkan hal itu. Adapun perinciannya silakan nanti antum lihat dari syarah-syarah yang ada dari Aqidah Al-Wasithiyah. Yang jelas ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri lagi. Karena Al-Qur'an telah berkata seperti itu, wa huwa kalamullah wa la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfi, yang tidak ada kebatilan sedikit pun dari depan dan dari arah belakangnya dan dari arah manapun. Demikian juga itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang dia berucap tidak berdasarkan hawa nafsunya melainkan hanya sekedar wahyu yang diwahyukan kepada Allah, oleh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ijma, kesepakatan kaum muslimin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, sesungguhnya umatku ini tidak akan mungkin bersepakat dalam sebuah kebatilan, tidak mungkin. Ya, makanya ini dalil yang sangat kuat sekali. Naam. Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan tiga dalil ini. Fayaqumun nasu min kuburihim, kemudian manusia itu bangkit, ka'annahum jaradun muntashir, ya. Fayaqumun nasu min kuburihim, sesungguhnya manusia itu bangkit dari kubur mereka, ya. Ini binisbah lil makburin walil matfunin, ini adalah orang-orang yang dikubur. Ada juga orang-orang yang tidak dikubur, mungkin kepalanya dimakan oleh harimau yang namanya Blacky, ya. Mungkin lehernya dimakan oleh harimau yang namanya Greeny, ya. Yang satunya lagi mungkin dimakan oleh harimau yang namanya Orangey, ya kan, dan yang lain-lain. Ya, yakni harimau yang berbeda-beda, tapi Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membangkitkan semua itu. Allah Subhanahu wa taala qadirun ala kulli syai. Ala ayya ba'atsal mauta. Allah maha mampu untuk membangkitkan semua yang sudah mati. Entah itu dikubur, entah itu ditebar di lautan, entah itu dimakan binatang buas, entah itu dimakan ikan, dan yang lain-lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan 4 ekor burungnya. 4 ekor, ya. Fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika. Peliharalah 4 ekor burung sehingga mereka jinak dengan kamu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhuna juz'a. Kemudian potong-potong itu 4 itu burung disembelih, kemudian dipotong-potong, kemudian dagingnya dibikin kayak keluban begitu, dicampur aduk. Kemudian yang satu genggam diletakkan di gunung A, satu genggam di gunung B, satu genggam di gunung C, satu genggam di gunung D. Fat'uhunna, yakni kemudian panggillah mereka, yaktina kasaya, panggillah burung-burung itu, diberi nama masing-masing burungnya, kemudian diberi nama dan dipanggil sehingga mereka akan datang di depan Nabi Ibrahim, ya, kepalanya si burung yang pertama kemudian nyambung dengan lehernya dan badannya, begitu seterusnya, ya, di depannya Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ya, ketika beliau bertanya kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Allah tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Subhanallah. Bukan Nabi Ibrahim, bukannya Nabi Ibrahim itu tidak faham, tidak yakin, akan tapi dia ingin mendapatkan keyakinan yang lebih. Dia ingin mendapatkan keimanan yang lebih, hatta yazida imanuhu, sampai imannya bertambah. Bukan yakni berarti dia laisa lahu iman bi annallaha qadiran ala ayyab'atsal mauta. Bukan berarti Nabi Ibrahim tidak beriman bahwasanya Allah mampu untuk membangkitkan seorang yang sudah mati. Tidak. Dia yakin, tapi ingin menambah keyakinannya menjadi ainul yakin. Ya, karena darajatul yakin bertingkat-tingkat, kan begitu. Ada yang ilmul yakin, ya, kemudian ada yang haqqul yakin, kemudian ainul yakin. Apa itu bedanya? Ya, kalau ilmul yakin itu Anda mendengar, kemudian yakin, diberi berita di daerah mana, Ring Road, ya, utara Pogong, hujan. Ya, hujan. Anda mendengar, Anda yakin. Ya, karena yang mendengar, yang membawa berita apa? Orang yang siqah, orang yang apa? Terpercaya. Kemudian Anda berjalan ke utara, betul ya? Ke utara, ke arah Ring Road. Betul, terdengar suara gemuruh, kemudian ada angin yang bertiup. Semakin yakin dan melihat hujan turun, melihat hujan turun. Ini haqqul yakin, ya. Kemudian begitu Anda masuk ke tengah-tengah hujan, tubuh Anda basah, itulah ainul yakin. Ya, ini derajat-derajat yang ada dalam masalah al-yakin. Nabi Ibrahim alaihissalam, yani huwa nabi, dia itu adalah seorang nabi yang tidak mungkin terbersit keraguan sedikit pun tentang kudratullah, tentang kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama arada an ya'khuda al-martabah al-a'la min al-yakin. Hanya saja dia ingin mendapatkan martabah yang tertinggi dari sebuah keyakinan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Fa yaqumun nasu, orang-orang pun bangkit, min kuburihim, yakni dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kubur mereka semuanya, li rabbil alamin, menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, digiring menuju peradilan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bersama imam mereka, bersama pemimpin mereka dan catatan-catatan amal mereka. Hufatan uratan ghurla. Hufatan dalam keadaan tidak beralas kaki. Uratan dalam keadaan tidak berbaju, yakni telanjang. Ghurlan dalam keadaan tidak berkhitan, yakni kembali kepada bentuk asalnya sebagaimana dia dilahirkan. Yang menunjukkan kefakiran dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya dalam kondisi itu, tubuh manusia berbeda dengan tubuh ketika dia sedang di dunia. Karena matahari saat itu didekatkan sedekat-dekatnya kodromil. Tapi tetap bisa bertahan. Tidak mati. Ya, tidak meleleh. Tidak geseng. Tidak jadi gesek, rise. Ya, kuat, bertahan. Tapi panasnya luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya tubuh manusia itu dimodifikasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diciptakan dengan kekuatan yang baru. Kekuatan yang bisa untuk menampung kenikmatan yang tiada tara. Dan kekuatan yang bisa untuk bertahan pada batas tertentu dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak mati oleh azab dan juga tidak hidup jenak. La yamutu fiha wala yahya. Demikian wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kemudian Syekhul Islam menggambarkan apa yang terjadi pada hari kiamat. Setelah manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak bersandal, dibangkitkan dalam keadaan tidak berbaju, dibangkitkan dalam keadaan tidak berkhitan. Kata Syekhul Islam, وَتَدْنُوا مِنْهُمُ الشَّمْسُ وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ. Dan saat itu matahari mendekat. وَيُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ. Dan mereka terbenam dalam keringat mereka. تَدْنُوهُمُ الشَّمْسُ. Didekatkan qadramil. Sejarak mil, sebagian ulama mengatakan mil huna milu dunia, mil dunia, yaitu sekitar 1,7 kilometer. Dekat sekali itu. Dekat sekali, wong sekarang itu matahari aja 150 ribu kilometer, gimana itu ngukurnya itu. Ya, pokoknya ada yang pernah kesana? Enggak tahu. Setahu saya kok 140 juta apa? Tahun cahaya begitu apa itu. Wallahu alam. Hah? Enggak paham. Ada yang pernah ngukur? Enggak tahu yang jelek kenapa? 70. 7 menit cahaya. Itu. Memang cahaya kecepatannya berapa? Itu ada kaitannya dengan EMC kuadrat, teman-teman. Tidak paham, her insyaallah. Ala kulli hal, ya. Ya itu ya, itu. Subhanallah. Jadi begitu ikhwan, itu 1,7 kilometer. Tentunya kalau kita bicaranya ribu kilometer saja sudah atau juta kilometer saja sudah sekian panasnya hari-hari ini. Kemudian sebagaimana kemarin diceritakan oleh ustadzuna ya, di Madinah itu pernah suhunya berapa? 59 derajat. Ya, 59 derajat, matang itu. Ya, saya datang dulu pertama kali ke sana malam hari sekitar jam 11 malam. Itu suhunya sekitar 38, ya, sudah luar biasa itu. 38 derajat Celcius, ya. Malam hari, ya, siangnya bagaimana kan begitu. Akhirnya kita masuk bis, kemudian kepanasan, buka jendela. Jendelanya dibuka. Pikir kita angin segar yang akan datang, ternyata angin yang membakar. Ya, lebih panas daripada dalam bis. Kita tutup. Ya, sampai di tempat sakan saja, subhanallah ya. Ada yang ke belakang sampai bilang mohon maaf ya. Matang katanya itu, subhanallah ya. Sampai seperti itu ya, matang katanya. Allahu musta'an. Jadi saking panasnya, airnya juga panas suhunya. Ini cave. Qadramil. Sejarak satu mil. Ada sebagian ulama mengatakan qadramil, yakni sepanjang, kalau yang pernah pakai celak, itu ada alat untuk mengambil celaknya. Ini tempat celak dan ini alatnya. Nah ini, mil itu namanya ini. Apa itu? Tangkai celak. Berapa panjangnya? Ada yang 3 senti, ada yang 5 senti. Ya ini dekat sekali. Ya Allah Ta'ala a'lamu bisawab. Maka karena panasnya, dan juga karena dosa-dosa yang dilakukan oleh sebagian hamba Allah, maka mereka pun mengucurkan keringat. Banyaknya keringat adalah sesuai dengan banyaknya dosa yang mereka lakukan di muka bumi. Semakin banyak dosa dan kemaksiatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, maka semakin banyak pula keringat yang akan keluar. Sehingga sebagian mereka, nas'alullah as-salamata wal-afiyata, ya, ada yang berenang di keringatnya masing-masing. Ya, ini tenggelam dalam dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Syekh mengatakan, fatun sabul mawazinu. Kemudian ditegakkanlah timbangan. Fatuzanu biha a'malul ibad. Kemudian ditimbanglah dengannya amal-amal para hamba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman thaqulat mawazinuhu فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka merekalah orang-orang yang rugi dan merugikan diri mereka sendiri, dan mereka di dalam neraka akan kekal selama-lamanya. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Jadi nanti akan diadakan timbangan. Sebagian ulama mengatakan dari hadis-hadis yang dikumpulkan, atau para ulama menyimpulkan dari hadis-hadis yang dikumpulkan, bahwa timbangan ini dilakukan pada tiga perkara. Yang pertama adalah pada sahibul amal, ya, pada pelaku. Kita ini akan ditimbang, ya, kita ini akan ditimbang, ya. Sebagian orang itu ada yang timbangannya sangat berat, melebihi beratnya gunung Uhud misalnya, ya. Dan ada juga orang yang timbangannya tidaklah melebihi sesayap nyamuk, ringan sekali, badannya gede tapi ringan. Yang pertama adalah sahibul amal yang ditimbang. Yang kedua adalah kitab catatan. Ini yang ditimbang, ya, kitab catatannya. Kemudian yang ketiga adalah amalan itu sendiri yang ditimbang. Amalannya akan diwujudkan menjadi sesuatu yang mahsus, sesuatu yang berbentuk materi. Sholat kita akan diwujudkan menjadi sebuah materi, puasa kita akan diwujudkan sebuah materi, sedekah kita akan diwujudkan menjadi sebuah yang materi, ini yani benda begitu ya maksudnya. Kemudian ditimbang. Akan tetapi para ulama yang jelas menyimpulkan bahwasanya berat dan ringannya timbangan adalah tergantung pada berat dan ringannya amalan. Jadi bukan hanya sekedar gede dan kecilnya orang. Makanya suatu saat ketika Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengambilkan kayu arak untuk siwaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau panjat sehingga kainnya tersingkap, kainnya diterbangkan oleh angin, dan tampaklah betis beliau yang sangat apa? Kurus, kecil, sehingga para sahabat ketawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yudhikukum?" Apa yang bikin kalian ketawa? Kata para sahabat, "Sesungguhnya kami melihat betisnya Abdullah ibn Mas'ud sangat sangat kecil." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wallahi la hiya asqalu min Uhud fil mizan." Dia itu wallahi demi Allah lebih berat dibandingkan Uhud di timbangan kelak. Subhanallah. Ya, jadi bukan masalah kurus dan gedenya orang, ya. Gede kalau gemuk di dunia nanti timbangannya berat, ya. Sekarang atau kalau kurus berarti nanti timbangannya ringan. Enggak. Betapa banyak orang yang gemuk berat sekali untuk mengamalkan ibadah. Dan betapa banyak orang yang kurus ringan sekali untuk melaksanakan ibadah. Dan sebaliknya. Betapa banyak orang yang gemuk cekatan sekali dalam melakukan ibadah. Dan betapa banyak orang yang kurus, badannya ringan, pelari jarak jauh, pelari sprinter, lompat tinggi, tolak peluru, dan yang lainnya. Iya kan? Tetapi ternyata untuk menalak, mentolak, yakni 500 perak saja, beratnya bukan kepalang. Ya ini untuk apa? Untuk sedekah saja. Kalau 5 kilo bisa 33 meter, ini 501 senti aja gak bisa. Ya, subhanallah. Kenapa? Gak mau sedekah dia. Jadi, baik buruknya orang itu bukan berasal dari gede dan kurusnya orang. Karena ini adalah ciptaan Allah. Seorang manusia tidak akan dipuji oleh Allah dengan bentuk fisiknya, dan tidak akan dihina oleh Allah dengan bentuk fisiknya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya yanduru ila a'malikum wa qulubikum. Dia melihat, Allah subhanahu wa ta'ala melihat pada perbuatan kalian dan juga melihat pada hati kalian. Kemudian Syekh mengatakan, wa tunsyarud dawawinu. Ya, dan akan ditebar ad-dawawin, catatan-catatan amal yang sangat teliti. Sehingga orang-orang kafir mengatakan, ma hadzal kitab la yughadiru kabiratan wala saghiratan illa ahsaha. Ah, catatan apa ini, kata mereka? Kok yang besar dan yang kecil, semua perbuatan itu ada di dalam kitab catatan tersebut. Sangat teliti. Ya, sangat teliti. Malaikat semuanya menulis, ya menulis semua, atau malaikat yang diperintahkan oleh Allah menulis semua apa yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat-sangat teliti. Ya, sangat-sangat sangat teliti. Sebagian mungkin orang akan mengatakan ini malaikat luar biasa ini kan. Ya inilah keimanan malaikat ketika diperintahkan la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Catatan orang-orang kafir, kalau jelas orang kafir, kalau kita orang ini jelas mati ya kan. Ngapain diobati kan begitu kan? Kalau orang kafir ini jelas kafir. Kalau kita ngopo dicatat ya kan. Tapi ini beda antara keimanan kita dengan keimanan malaikat. Mereka tetap menjalankan perintah Allah. Sampai orang kafir pun semua dicatat itu amalannya. Amalannya dicatat. Subhanallah. Padahal zahirnya jelas-jelas kafir. Maka dari sini juga kita melihat bagaimana keimanan malaikat yang luar biasa. Kalau kita mungkin sudah loyo-loyo, itu manusia. Ya. Diperintahkan oleh Allah seperti apa aja, ketelitiannya kurang, kurang teliti. Banyak sekali ibadah kita itu banyak kekurangan. Sementara ibadah malaikat terus mereka. Yang ada diperintahkan sujud, sujud terus. Perintahkan rukuk, ya rukuk terus. Ada yang diperintahkan berzikir, berzikir terus. Ada yang diperintahkan untuk memanggul ars, dipanggul terus arusnya. Subhanallah. Ada yang diperintahkan untuk meniup sangkakala nanti di akhir zaman. Sampai sekarang itu dia sudah meletakkan sangkakala di mulutnya. Tinggal tunggu perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahiyya sahaiful a'mal, yaitu catatan-catatan amal. Orang yang menerima catatan amal terbagi menjadi dua. Kata Syekh, fa'akhidun kitabahu biyaminihi. Fa'akhidun kitabahu biyaminihi. Ya, kenapa saya katakan kitabahu? Maf'ul. Ya, maf'ul dari isim fa'il. Fa'akhidun kitabahu biyaminihi. Sebagian itu mengambil kitabnya dengan tangan kanannya. Wa'akhidun kitabahu bishimalih. Dan sebagian lagi mengambil catatannya dengan tangan kirinya. Au mi wara'i dhahri, atau sebagian mengambil dari arah belakang punggungnya. Yakni dengan tangan kirinya dan dari arah belakangnya. Tidak berani menghadapi catatan amalannya tadi. Yakni secara otomatis akan kelihatan orang yang baik. Maka hal nahnu mimman ya'khudu kitabana biyaminihi aw bishimalihi. Apakah kita ini termasuk orang yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya ataukah dengan tangan kirinya? Ini hendaklah kita khawatir. Ya, nas'alullah an yaj'alana minal akhidina kitabahu biyaminihi. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya. Kalau sudah seperti itu, selamat insyaallah taala. Ya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dan difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulla insanin, dan semua manusia, alzamnahu, kami lekatkan kepadanya, ta'irahu, catatan-catatan amalannya, fi unuqihi, di tengkuknya. Semua manusia, catatan amalan-amalan dia akan dilekatkan di tengkuknya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura, dan akan kami keluarkan bagi dia pada hari kiamat dalam bentuk kitab yang akan dia dapatkan, akan dia ambil, mansura, dalam keadaan mansur, dalam keadaan terbuka. Yani kullun yaqra, semua orang bisa membaca kitab catatan amalan dia. Sawa'un kana qari'an fid dunya am lam yakun qari'a. Sama saja apakah dia di dunia bisa membaca ataukah dia tidak bisa membaca. Apakah dia itu orang Eropa ataukah dia orang Jawa. Semuanya bisa membaca kitab catatan amalan dia. Ya. Ini semuanya akan membaca. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sifat adil dia. Apa kata Allah? Iqra' kitabaka. Bacalah sendiri kitab kamu. Ya. Kalau dibacakan mungkin ya masih ada sisi-sisi bahwasanya tapi ini jelas jauh dari Allah. Tapi Allah ingin menunjukkan sisi keadilan dia yang lebih. Ya, sisi keadilan dia yang lebih. Dah sekarang kamu baca kitab sendiri. Baca sendiri catatan amalan kamu. Iqra' kitabaka. Kafa binafsikal yawma alaika. Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Cukuplah engkau sendiri pada hari ini sebagai hasiba, sebagai orang yang menghitung. Yani silakan baca kitab kamu, hitung sendiri dosa-dosa kamu. Subhanallah. Jadi orang itu sudah gemeter melihat catatan dia. Maka ketika nanti satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam hal ini adalah orang-orang yang mukmin. Ya, adapun orang-orang munafik, maka mereka juga dipanggil ala ru'usil asyhad. Kemudian yufadhihullah, mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya dengan, dan mereka juga yukiruna ala amalihim, mereka juga akan mengakui segala bentuk amalan mereka, dan kemudian setelah itu tidak ditegakkan timbangan kepada mereka, dan langsung masuk, mereka tidak perlu menyeberangi as-sirat, ya, sehingga mereka kemudian langsung masuk ke dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Fala nuqimu lahum yawma idzin wazna. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang kafir bahwasanya kami tidak akan menegakkan timbangan pada hari itu untuk mereka. Ya, ini langsung jelas bahwasanya catatan mereka adalah buruk dan segera masuk ke dalam neraka. Sementara orang-orang mukmin maka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipaksa untuk mengaku, bukan akan dipaksa, akan dimintai pengakuannya tentang amalan-amalan dia dan semuanya akan diakui, tidak ada satu amalan pun yang bisa diingkari. Sehingga ketika seorang tersebut mengatakan dan merasa bahwasanya tidak ada lagi malja wala manja, tidak ada jalan keselamatan, maka dia merasa bahwasanya dirinya sudah akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inni qad satartu laka fid dunya. Sesungguhnya aku telah menutupi aib kamu di dunia. Ya, dan aku ampunkan kamu pada hari ini. Itu orang-orang yang beriman. Ya, subhanallah. Fa nas'alullah an yaghfir lana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Wa yuhasibullahul khalaiqa. Allah Subhanahu wa taala menghisab, mengadakan perhitungan semua makhluk. Wa yakhlu bi abdihil mu'min. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menyepi dengan hambanya yang mukmin. Fa yuqarriruhu bi dzunubihi. Kemudian meminta pengakuan dari hambanya tentang dosa-dosanya. Kama wasafa dzalika fil kitabi wa sunnah. Sebagaimana hal itu disifatkan, digambarkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa ammal kuffaru. Adapun orang-orang kafir, fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatihi wa sayyiatihi, maka mereka tidaklah dihisab, tidaklah diadakan perhitungan atas mereka dengan perhitungan orang-orang yang akan ditimbang kebaikan dan keburukannya. Yakni hisab mereka itu berbeda. Perhitungan mereka berbeda. Perhitungan yang jelas tidak ada nanti, tidak perlu ditimbang-timbang lagi. Fa innahum la hasanati lahum. Sesungguhnya mereka tidak memiliki hasanat. Tidak memiliki kebaikan. Walakin tu'addu a'maluhum fatuhsa. Akan tetapi amal mereka tetap akan dihitung. Fayuqafuna 'alaiha wa yuqarriruna biha. Mereka kemudian akan dihentikan untuk perhitungan dan mereka akan diminta mengaku. Mereka akan dihentikan tetap dan akan diminta mengaku. Ini adalah perlakuan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kafir. perlakuan yang berbeda. Hisab antara hisab seorang yang mukmin dengan hisab yang diberlakukan oleh Allah kepada orang yang kafir adalah berbeda. Sebagaimana diterangkan di sini oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, bahwasanya al-hisab yakhtalif, ya. Hisab itu berbeda-beda. Faminhu al-yasir, ya. Faminhu al-yasir wa minhu al-munaqashah, ya. Di antaranya adalah hisab yang sederhana, wa huwal ard, itu hanya ditampakkan saja. Wa minhu al-munaqashah, dan di antaranya adalah munaqashah. Sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa halak." Tidaklah ada seorang yang dihisab pada hari kiamat kecuali akan binasa. Ya, orang yang dihisab pasti tanda akan binasa. Seakan-akan itu yang akan kita fahami. Kemudian fakultu. Kemudian kata Aisyah, aku pun berkata, ya Rasulullah, alaysa qad qala Allahu ta'ala, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, dan adapun orang yang diberi kitabnya, catatan amalan dia dengan tangan kanannya, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Sementara di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Orang yang dihisab pasti celaka. Ini kecerdasan siapa? Aisyah, nyambung langsung, subhanallah. Ini semacam apa? Semacam fihris Al-Quran. Iya. Fihris apa fihris itu? Daftar isi Al-Quran. Begitu ada lafad yang sama, kandungan yang sama, langsung tek. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama dhalikal ard. Itu hanya ditampakkan kepada mereka catatannya. Ya, itu hanya sekedar hisaban yasira, itu adalah sekedar ditampakkan kepada mereka catatannya. Laisa ahadun yunaqashu al-hisaba yaumal qiyati illa udzib. Tidak ada seorang pun yang ada munaqashah tentang catatan amalan dia kecuali pasti akan diadab. Jadi akan terjadi munaqashah antara Allah dan hambanya. Nah, ini tanda-tanda orang yang akan mendapatkan adab. Nasallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau hanya ditampakkan, lihatlah hambaku, catatannya sudah selesai. Itu hisaban yasira. Kalau Anda nanti memiliki skripsi mungkin. Ya kan? Atau dulu ketika saya itu menulis di akhir tahun, ada yang setengah jam enggak keluar-keluar. Keluar itu wajahnya pucat, ya kan? Gobios. Wah, ini udah ditanya macam-macam ini dah. Nilainya ini udah his. Alamat. Ada yang cuma 5 menit keluar. Mukabalah juga demikian. Mukabalah penerimaan Madinah, ada yang 1 jam enggak keluar, 2 jam enggak keluar. Ada yang cuma 5 menit sudah keluar. Mas Muka, siapa nama kamu? Ayo kuliatin turit, kuliah apa yang kamu inginkan. Coba i'rab kalimat ini, sudah selesai keluar. Atau baca Al-Quran, ayat ini atau surat ini sudah selesai keluar. Masya Allah, diterima lagi. 5 menit diterima. Masya Allah, ada yang 2 jam enggak diterima pula. Ya. Jadi subhanallah, lihat bagaimana kecerdasan Aisyah dan apa arti dari firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya al-hisab itu yakhtalif. Perhitungan itu yakhtalif. Ada al-hisab al-yasir, yaitu apa? Al-ard. Hanya sekedar ditampakkan catatannya. Kemudian ada yang juga yang berupa munaqashah. Nah, orang yang dimunaqashah inilah yang terancam siksa. Nas'alullah salamah wal afiyah. Wa an-naw'u tsani, jenis yang kedua adalah hisabul kufar. Hisab al-kufar. Kalau tadi hisab mukmin ada yang yasir, ada yang ghairu yasir. Adapun orang-orang yang kufar, qad bayyanahu qauluhu ta'ala bi qaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afwan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, telah menjelaskan dengan perkataan beliau, wa ammal kufaru fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyiatuhu fa innahu la hasanati lahum. Adapun orang-orang kafir akan diperhitungkan dosa-dosa mereka, dihitung-hitung dosa mereka dengan sebuah perhitungan yang berbeda dengan orang-orang mukmin. Gampangnya begitu ya. Yang berbeda dengan perhitungan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin dihitung untuk ditimbang. Dihitung untuk ditimbang. Kalau mereka dihitung bukan untuk ditimbang. Ai laisa lahum hasanat tuzan ma'a sayyi'atihim. Mereka sama sekali tidak memiliki kebaikan yang harus ditimbang. Yang harus ditimbang sebagai perbandingan keburukan yang mereka lakukan. Yani isinya buruk semua. Ngapain ditimbang? Karena kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan nanti akan menjadi hancur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapkan kepada mereka segala apa yang mereka amalkan, yakni berupa kebaikan-kebaikan yang mereka amalkan, mungkin mereka nyumbang panti asuhan, mungkin mereka nyumbang korban Gunung Merapi, mungkin mereka nyumbang korban Gunung Selamet, mungkin mereka nyumbang gunung apa yang di Medan itu, Sinabung, ya kan, mungkin mereka nyumbang tsunami, bahkan mereka menaruhkan atau mempertaruhkan jiwanya untuk menyelamatkan korban-korbannya. Akan tapi itu semuanya nanti akan sia-sia. Makanya saya pernah ceritakan kepada antum mungkin ya, pinternya seorang panitia korban, ya kan, panitia korban kita muslim, seorang muslim, dia akan menerima sumbangan dari seorang temannya tapi masih kafir, ya, namanya Akh Farid, ya Farid katanya, ini saya mau nyumbang nih ratusan kambing ya kawan untuk hari raya kurban. Apa kata akhuna Farid, saudara kita Al Farid ini, ente percuma ente katanya nyumbang 100 kambing. Loh kok percuma, gimana? Iya, ente kalau belum masuk Islam itu nyumbang kambing enggak akan diterima oleh Allah. Loh terus caranya gimana? Ini biar diterima ada caranya katanya. Terus gimana caranya? Ente kasihkan sama ana, ya. Nanti tak kasih nama saya itu kambing-kambingnya, itu insya Allah akan diterima oleh. Ya khalas, kalau begitu baiklah buat kamu lah katanya. Ya. Akhirnya kambingnya untuk akhuna Farid, subhanallah. Dikasih nama dia semuanya. Ya, baru diterima oleh Allah, ya kan? Kemungkinan kalau ikhlas, ya kan? Ya kalau dari orang kafir enggak akan diterima oleh Allah. Cuma daging-daging sembelian biasa. Ini pinter nih orang ini. Nah, karena memang amalan orang kafir tidak akan diterima. Hatta yusallun, sampai pun mereka itu sholat, wa yasumun, wa yatasaddaqun, enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena mereka meninggalkan amal soleh. Wallahi ya ikhwan, mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena mereka tidak sholat, karena mereka tidak memberi makan anak yatim dan yang lainnya. Ketika dikatakan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah kukum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Apa kata mereka? Qalu lam naku minal musallin, kami itu tidak pernah melakukan sholat. Orang kafir enggak pernah sholat tapi dihukum karena tidak sholat. Ya udah Ustaz, kalau begitu sholat. Hatta pun mereka sholat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumpek sekali hidup mereka. Terus bagaimana biar diterima? Islam dulu baru diterima. Ya. Nah, wa lam nakun nut'imu al miskin, dan kami juga tidak pernah memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami menghina orang-orang, ya, membicarakan orang-orang yang berbuat baik, ya, membicarakan keburukan-keburukan atau memburuk-burukan mereka, menjelek-jelekan mereka. Nah, itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan keburukan mereka. Nah, nasallallahu salama al afiyah. Kemudian di sini dikatakan fa hisabuhum ma'na, ya. Kata Syekh di sini, Syekh Saleh Fauzan, li anna a'malahum qad habitat bil kufr, karena amalan mereka sudah hancur dengan kekufuran. Falam yabqa lahum fil akhirati illa sayyiat, tidak tersisa bagi mereka di akhirat kecuali keburukan. Fahisabuhum, maka hisab yang terjadi atas mereka artinya, ya, kata Syekhul Islam, tu'addu a'maluhum fatuhsa, amalan mereka dihitung. Wayu kofuna alaiha, kemudian mereka akan di stop, ditahan. Wayu koriruna biha, kemudian dimintai pengakuan terlebih dahulu. Wayu jazauna biha, kemudian setelah itu baru akan diadab. Ini semua menunjukkan bahwasanya Allah itu adil. Allah tidak mengadab mereka kecuali karena perbuatan mereka sendiri. Nah, di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan menerangkan kata tu'a du'a maluhum fatuhsa fayuqafuna alaiha wa yuqarriruna biha wa yujzauna biha, ai kata Syekh Shalih Fauzan yukhbaruna bi'amalihim al-kufriyah. Mereka diberi kabar oleh Allah tentang amal-amal mereka yang kufur. Wa ya'tarifuna biha, sehingga mereka mengakui bahwasanya perbuatan mereka adalah salah. Thumma yujazuna alaiha, kemudian mereka akan dibalas berdasarkan amalan-amalan mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ya. Sehingga sesuai dengan firman Allah di sini dikatakan falanunabbi'anna alladhina kafaru bima 'amilu walanudziqannahum min 'adzabin ghalid, dan akan kami kabarkan kepada orang-orang yang akan kami beritahukan kabarkan kepada orang-orang kafir tentang apa yang mereka lakukan di muka bumi, kemudian setelah itu akan kami rasakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Fussilat ayat 50. Kemudian juga firman Allah taala wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka mempersaksikan atas diri-diri mereka sendiri bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Surat Al-A'raf ayat 37. Demikian juga dalam surat Al-Mulk ayat 11 fa'tarafu bidunubihim, mereka pun atau fa'tarafu bidzambihim, mereka itu mengaku tentang dosa-dosa mereka. Fasuhqan li ashabi as-sa'ir, maka celakalah, ya, celakalah bagi orang-orang yang merupakan penduduk neraka. Nas'alullah salamah wal afiyah. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah keimanan kita, ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan semakin memacu kita untuk melakukan amal-amal soleh yang merupakan munziat, ya, perkara-perkara yang menyelamatkan kita dari api neraka. Fa nas'alullah an yudkhilanal jannah wa nas'alullah an yaj'alana fi jannatihil firdaus kama jama'ana fi hadzal makan al mubarak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga Firdaus dan juga mengumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat yang mubarak ini. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.